μας αφήνει και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Είναι κάθε μέρα μαζί μας, μας παρακολουθεί, μας βλέπει, ο οφθαλμός του είναι επάνω στα παιδιά του, μας προστατεύει και προετοιμάζει τις καρδιές μας, αγαπητοί αδερφοί, για να δεχθούμε την ευλογία του. Γιατί ο Κύριος θα έρθει εν το μέσο ημών εν δυνάμει στις εκκλησίες του όλες που τον περιμένουν, θα δώσει την ευλογία του και θα μας πάρει να πάμε να ζήσουμε αιώνια κοντά του. Και όλα αυτά θα γίνουν εντάχει. Ευχαριστούμε τον Θεό, θα διαβάσουμε το Λόγο του Θεού από τη σελίδα 909 στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο από το 11 εδάφιο μέχρι το τέλος. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, σελίδα 909 από το 11 μέχρι το τέλος. Την δε ακόλουθον ημέραν επορεύεται ο Ιησούς εις πόλην ονομαζομένη Ναΐν και συνεπορεύοντο μετ' αυτού ικανή εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Ως δε επλησίασεν εις την πύλη της πόλεως, ιδού εφέρετο έξω νεκρός, Υιός μονογενής της μητρός αυτού και αυτή το χείρα. Και όχλος πολλής της πόλεως ήτο μεταυτής. Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη, δι' αυτήν και είπε προς αυτήν, μη κλαίε. Και πλησιάσας ήγγισε τον νεκροκράβατον, οι δε βαστάζοντες εστάθησαν. Και είπε, νεανής και προσέλεγο σηκώθητη. Και ανεκάθισεν ο νεκρός και έρχισε να λαλεί και έδωκε αυτό εις την μητέραν αυτού. Κατέλαβε δε άπαντας φόβος και δόξαζον τον Θεό λέγοντες ότι προφήτης μέγας γέρθει εν ημίν και ότι επισκέφθη ο Θεός των λαών αυτού. Και εξήλθε ο λόγος ούτως περί αυτού εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση της περιχώρης. Και απήγγειλαν προς τον Ιωάννην οι μαθητέ αυτού περί πάντων τούτων. Και προσκαλέσας ο Ιωάννης δύο τεινάς των μαθητών αυτού, έπεψε προς τον Ιησούν λέγον «Σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμεν» και ελθόντες προς αυτόν οι άνθρωποι είπων «Ιωάννης ο βαπτιστής απέστειλε εμάς προς λέγον «Σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμεν» εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσεν πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και εις τυφλούς πολλούς εχάρισε το βλέπειν και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς «Υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα είδατε και ακούσατε, ότι τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσιν, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται και μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Αφού δε ανεχώρησαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννου, ήρχισε να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου, τι εξήλθετε εις την έρημο να είδετε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον, αλλά τι εξήλθετε να είδετε, άνθρωπο ενδεδειμένων μαλακά, η μάτια, ιδού οι λαμπρός ενδεδειμένα και τρυφώντες ευρίσκονται της βασιλικής παλατής. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, προφήτην, ναι σας λέγω και περισσότερον προφήτου, ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένο, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου, όσοι θέλει κατασκευάσει την οδό σου εμπροσθέν σου, διότι σας λέγω μεταξύ των γεννηθέντων γυναικών, ουδής προφήτης είναι μεγαλύτερος Ιωάννης του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος του εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος αυτού. Και πάσο ο λαός ακούσας και οι τελώνε εδικαίωσαν το Θεό βαπτιστέντες το βάπτισμα του Ιωάννου, οι δε φαρισαίοι και οι νομικοί υθέτησαν εις αυτού στη βουλή του Θεού μη βαπτιστέντες υπ' αυτού. Μέχρι εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι στη διακονία του και γυρίζει όλες τις πόλεις και τα χωριά, ενδιαφέρεται για όλους. Του είπανε «Κύριε, πολλές φορές μείνε εδώ σε μας, γιατί όπου πήγαινε θέλαν να τον κρατήσουν όλο και περισσότερο». Και λέει «Όχι, έχω πολύ έργο να κάνω, πρέπει να επισκεφθώ όλες τις πόλεις και τα χωριά της Ιουδαίας, της Γαλιλαίας και την Ιερουσαλήμ». Και φρόντισε ο Κύριος πάντοτε να τον ακούνε οι όχλοι, να κηρύττει, αλλά και να επιβεβαιώνεται το κήρυγμά του με τα θαυμάσια τα οποία έκανε ο πατέρας Ουράνιος. Και είναι σε μία πόλη που λέγεται Ναΐν, είναι με μερικούς από τους μαθητές του και πορευότανε. Μπορεί να πήγαινε σε κάποιο άλλο χωριό, σε κάποια άλλη πόλη, πέρναγε από εκεί. Και εκεί συναντάει μία κηδεία. Ήτανε, λέει, όταν επλησίασε στην πύλη της πόλεως, εφέρετο έξω νεκρός, Υιός μονογενής της μητρός αυτού και αυτή ήτο χείρα και όχλος πολλής της πόλεως ήτο μεταυτού. Ο θάνατος, αγαπητοί αδερφοί, είναι στον άνθρωπο και έρχεται εκεί που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το προγνωρίζει και να το ξέρει. Ένα πράγμα μόνο ξέρουμε. Ό,τι γεννιέται πάνω σε αυτή τη γη πεθαίνει. Δεν υπάρχει τίποτα που να ζήσει. Αλλά και ό,τι ζει διατηρείται από το Πνεύμα του Κυρίου. Εκείνος είναι ο διατηρητής της ζωής του ανθρώπου. Εκείνος είναι ο οποίος το Πνεύμα του Θεού είναι που ζωοποιεί τη φύση. Είναι εκείνος ο οποίος κάνει όλα τα πλάσματα να γεννώνται και να πολλαπλασιάζονται. Ξέρετε πώς. Τα υποστηρίζει το Πνεύμα του Θεού. Στον Ψαλμό λέει «Αποστέλεις το Πνεύμα σου και γεννώνται». Ανανεώνεις το πρόσωπο της γης. Αποστέλει το Πνεύμα του και γεννάνε όλα. Από τα πιο μικρά όντα μέχρι τα μεγαλύτερα. Και οι άνθρωποι και τα ζώα και τα πετεινά του ουρανού και τα ψάρια στη θάλασσα και ό,τι υπάρχει μέσα στη δημιουργία και είναι ζωντανό. Αλλά και κάτι άλλο. Λέει ότι αποστέλει το Πνεύμα σου και ανανεώνεται το πρόσωπο της γης. Κάθε άνοιξη το Πνεύμα του Θεού ανανεώνει το πρόσωπο της γης. Αρχίζει και ζωογονούνται τα φυτά, ανθίζουν τα φρύγανα, τα μικρά λουλουδάκια, πιο μεγάλα δέντρα βγάζουν άνθη, δόξα στον Θεό. Αυτά όλα τα υποστηρίζει το Πνεύμα του Θεού. Μία φορά, μία εποχή, μία φορά έγινε αυτό στην ιστορία της ανθρωπότητας, την εποχή του Νόε, είδε ο Θεός τη δημιουργία του τον άνθρωπο και λέει η γη εμολύνθηκε και ενεπλήστη η γη αδικίας γιατί ο άνθρωπος είχε διαφθείρει πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού και ήταν οι καρδιές των ανθρώπων γεμάτες κακία και πονηρία. Και μετεμελήθη ο Θεός ότι έφτιαξε τον άνθρωπο. Όλα αυτά τα φτιάξει για τον άνθρωπο. Και τον έβαλε πάνω στη γη αυτή να είναι κύριος σε όλη τη γη. Να την εργάζεται, να κυριαρχεί στα ζώα και να υπηρετούν όλα τον άνθρωπο. Και να τα εξουσιάζει, έχει εξουσία. Τα θηρία βλέπετε είναι μεγάλα. Έχουν νύχια, έχουν δόντια, πάει έτσι και σε βρει ένα τέτοιο σε κατασπάραξη. Αλλά ο άνθρωπος κυριαρχεί επάνω τους. Έχει βρει τρόπους και τα δαμάζει και τα υποδουλώνει και είναι όλα στην εξουσία τους, τα εξουσιάζει όλα. Μπορεί να είναι ένα λιοντάρι εκεί και έχει ένα τόσο μικρό, ξέρω εγώ, πιστόλι, του βαράει μια, το σκοτώνει. Τα εξουσιάζει. Εκείνο δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έτσι τα έχει φτιάξει ο Κύριος. Δόξα στον Θεό. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, εκείνο το οποίο κάνει το Θεό να θλίβεται, να στεναχωριέται και έφτασε σε σημείο να πει μεταμελήθηκε ότι έφτιαξε τον άνθρωπο, είναι η αμαρτία. Δεν μπορεί να βλέπει την αμαρτία. Δεν δέχεται ο Θεός το πλάσμα το οποίο έφτιαξε κατ' εικόνα δικιά του, καθ' ομοίωσήν του και ενεφύσισε στους μυκτήρας του πνεύμα ζωής, έδωσε πνεύμα ζωής και έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα, να μην του μοιάζει, αλλά να ακολουθεί την αμαρτία. Και αγαπητοί αδερφοί, ο Θεός είναι Άγιος και έχει βρει τον τρόπο, έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο για να επαναφέρει στον άνθρωπο τον αμαρτωλό στην καθαρότητα, στην αγιότητα, όπως ήταν πριν αμαρτήσει ο Αδάμ και η Εύα, ούτως ώστε όσοι από αυτοί τον δεχτούν να τους υιοθετήσει, να τους κάνει παιδιά του και να ζήσει αιώνια μαζί τους. Δόξα στον Θεό. Όμως, επειδή έκανε ο άνθρωπος την αμαρτία, η αμαρτία έφερε το θάνατο και από τους δύο πρωτοπλάστους που ήρθε η αμαρτία, δήλθε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί πάντες ημαρτών. Δεν αμαρτήσανε με την ίδια αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, αλλά πάντες ημαρτών. Και πεθαίνουν, έρχεται ο θάνατος. Δόξα τω Θεώ. Το κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Και δεν ξέρει ο άνθρωπος πότε θα έρθει ο θάνατος. Όμως, εκείνο που είναι βέβαιο, αδερφοί, μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι ότι ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αυτό είναι βέβαιο. Βγαίνει μέσα από το Λόγο του Θεού και είναι πεντακάθαρο. Δόξα στον Θεό. Και έρχεται τώρα ο Χριστός να σηκώσει την αμαρτία, να βγάλει από τη μέση την αιτία του θανάτου, να καθαρίσει τον άνθρωπο και μετά να καταργήσει το θάνατο και να μείνει μόνο η ζωή. Αλλά σε ποιους? Σε εκείνους τους οποίους τον πιστεύουν, τον ακολουθούν και δέχονται αυτή την προσφορά. Η οποία είναι μια προσφορά θυσίας που δεν ξανάγινε, το έχουμε ξαναπεί αλλά θα το λέμε συνέχεια αυτό. Είναι μια θυσία η οποία έγινε μία φορά, δεν είχε γίνει ούτε πριν, ούτε πρόκειται να γίνει μετά, ποτέ άλλοτε, αλλά με μία και μοναδική θυσία δύναται να σώζει εντελώς τους προσερχομένους και να χαρίζει στον άνθρωπο που μετανοεί και αφήνει την αμαρτία τη ζωή την αιώνια. Δόξα στον Θεό. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται αυτή την προσφορά θα πάνε με εκείνον που έφερε την αμαρτία και αυτός είναι ο διάβολος, γιατί ακολουθούν εκείνον. Και υπάρχουν δύο δρόμοι, δεν υπάρχει τρίτος δρόμος μεσαίος. Σου έδωσα, λέει, ενώπιον σου άνθρωπο, οι δύο δρόμους. Την οδόν της ζωής και την οδό του θανάτου. Διαλέγεις και παίρνεις. Δόξα στον Θεό. Και ο πρώτος ο οποίος θα εγκαινιάσει τη λίμνη του πυρός στην κόλαση, όπως είπαμε και σε προηγούμενο μάθημα, είναι ο Αντίχριστος, το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Μετά θα βάλει μέσα τον Άδη και το θάνατο. Μετά θα μπει μέσα ο διάβολος και σατανάς, ο όφης ο αρχαίος. Αλλά μετά θα ανοιχθούν και τα βιβλία και θα κριθούν οι άνθρωποι κατά τα γεγραμμένα της βιβλής, όπως είπαμε στο προηγούμενο, και όσοι δεν βρεθούν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής θα πάνε και εκείνοι στη λίμνη του πυρός και αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, ο αιώνιος. Αυτός όμως ο θάνατος ο οποίος βλέπουμε εδώ δεν είναι ένας θάνατος αιώνιος, είναι ένας θάνατος πρόσκαιρος και είναι ο αποχωρισμός της ψυχής και του πνεύματος του ανθρώπου από το σώμα. Εμάς ο Κύριος μας έχει δώσει νέο πνεύμα, μας έχει δώσει νέα καρδιά, δεν έχουμε λάβει όμως το νέο σώμα. Οι θανόντες όμως εν Κυρίω θα αναστηθούν πρώτον άφθαρτοι εκείνη την ημέρα που θα φωνάξει ο Κύριος. Και όσοι απομένουμε θα μεταμορφωθούμε εν ρηπή οφθαλμού, θα λάβουμε και εμείς το νέο σώμα, δεν θέλουμε λίγο προλάβει τους κοιμηθέντες και θα αναχωρήσουμε εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Όμως ο θάνατος, αγαπητοί αδερφοί, και αυτός ο επίγειος, ο πρόσκαιρος θάνατος, είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Ιδιαίτερα όταν ο άνθρωπος φεύγει νέος. Αυτή εδώ πέρα η γυναίκα, η χείρα, δεν έχει και άντρα, έχει ένα και μοναδικό παιδί, ένα μονογενή υιό, και φεύγει νέο το παιδί αυτό. Είδαμε και άλλα τέτοια περιστατικά στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν πήγε ο Ηλίας στη Σαρεπτά της Σιδώνος, τον απέστειλε ο Θεός σε μια γυναίκα χείρα για να τρέφεται εκείνες τις ημέρες που δεν υπήρχε βροχή και ήταν ημέρες πείνας και έτυχε το παιδί αυτό και πέθανε. Και του είπε η χείρα, ήρθες, λέει, Κύριέ μου εδώ για να φέρεις εις ενθύμηση τις αμαρτίες μας. Κατάλαβε αυτή η γυναίκα ότι ο θάνατος του παιδιού είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αλλά ο Ηλίας της είπε όχι. Και της ανέστησε το παιδί. Το ίδιο έγινε όταν ανεπάφθη το πνεύμα του Ηλία στον Ελισσέα. Και πήγε εκείνη η Σουναμίτης, της οποίας και εκείνη το παιδί πέθανε, του το έφερε πάνω σε ένα γαϊδουράκι εκεί, λέει εκεί ο υιός μου, και ο Ελισσέα το ανέστησε. Δόξα στον Θεό, ακούμπησε τα χέρια του και ο Θεός το ανέστησε. Είχαμε και άλλα τέτοια περιστατικά. Ο Κύριος μας κατά τη διακονία του θα κάνει πάρα πολλά θαύματα, αλλά θα κάνει και τρεις αναστάσεις. Η μια ήτανε στην θυγατέρα της κόρης του Ιαΐρου. Ήταν ένα μικρό κοριτσάκι. Ο Ιαΐρος είναι ένας αρχισυνάγωγος, είναι επικεφαλής εκεί σε μια συναγωγή. Πιστός άνθρωπος, πιστεύει στον Χριστό και πάει και πέφτει γονιπετή στα πόδια του. Κύριε, λέει, το παιδί μου, το κορίτσι μου, και είχε και αυτός ένα κοριτσάκι. Το κορίτσι μου, λέει, πεθαίνει. Περίμενε, του λέει, γιατί ο Κύριος είχε να κάνει έργο. Είχε πολύ κόσμο, θεράπευσε την αιμορραούσα και θα πάμε και στο σπίτι σου, Ιάιρε. Αλλά ενώ είχε απασχοληθεί εκεί με την αιμορραούσα, έρχεται ένας και λέει, μη ενόχλη πλέον το διδάσκαλο, το παιδάκι πέθανε. Αλλά το άκουσε ο Κύριος. Και πριν προλάβει ο Ιάιρος να το καταλάβει, του λέει, μη φοβού, μόνο πίστευε, εγώ θα έρθω, κοιμάται το παιδί. Και πήγε εκεί, είπε το κοράσιο δεν απέθανε, κοιμάται και το ανέστησε. Θα λέγαμε ότι εκείνο το παιδί είχε πεθάνει πολύ λίγο χρόνο, μια ώρα, δύο ώρες, πολύ λίγες ώρες. Εδώ αυτός ο νέος πρέπει να είναι, γιατί γίνεται κηδεία, τουλάχιστον 24 ώρες. Έτσι. Έκανε όμως και την Ανάσταση του Λαζάρου, η οποία ήταν 4 μέρες ήδη νεκρός. Και μάλιστα ομολόγησε η αδερφή του η Μάρθα και λέει, Κύριε, λέει, όζει, έχει αρχίσει να μυρίζει, έχει αρχίσει η αποσύνθεση, η σύψη. Μη φοβάσαι, της λέει, εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Ο πιστεύων εις εμέ και αναποθάνει θέλει ζήσει και όποιος ζει και πιστεύει θάνατο δεν θα δει στον αιώνα. Έρχεται και φανερώνει στον άνθρωπο τι σημαίνει Ανάσταση. Και λέει ότι εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Πώς θα το καταλάβει ο άλλος? Πιάνει τον ακροκράβατο και σηκώνεται ο νεανίσκος απάνω. Να η απόδειξη. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτό το είδανε όλοι, το βλέπει πολύς όχλος. Και θέλω να πω σήμερα, με αυτά τα θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος, πώς και δεν επίστεψαν άπαντες. Πώς δεν τον ακολούθησαν όλοι, ακόμα και οι πέτρες, να βλέπουν να κάνει τόσα θαύματα. Παρακάτω θα πει ότι εν αυτή την ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων, από μαστίγων, από πνευμάτων πονηρών, πολλούς τυφλούς λέει, εχάρισε το βλέπειν. Δεν είναι γραμμένα όλα όσα έκανε. Αν ήταν λίγα γραμμένα, δεν χωρούσε λίγα τα βιβλία όλος ο κόσμος. Κάνε πάρα πολλά θαύματα ο Κύριος. Πώς και δεν πιστέψανε και δεν ακολουθήσανε. Τι άλλο θα έπρεπε να κάνει ο Κύριος για να τον δουν και να τον ακολουθήσουν? Αγαπητοί αδερφοί, όλα ξεκινάνε από την πίστη στο Λόγο του Θεού. Τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη? Άραγε, λέει ο Απόστολος Παύλος, η πίστη έρχεται δια του κηρύγματος. Η πίστη έρχεται δια της ακοής του λόγου. Και πώς θα πιστέψω εάν δεν υπάρχουν ο κηρύττων? Δόξα στον Θεό. Η ακοή του λόγου, καθώς την ακούει ο άνθρωπος και μπαίνει μέσα από τα αισθητήρια της ακοής, τα αυτιά, και ο άνθρωπος έχει μια καρδιά αγαθή, που είναι γη αγαθή, και ζητάει το Θεό και δέχεται το λόγο, κατεβαίνει ο λόγος μέσα στην καρδιά του Θεού και καρποφορεί και αποκαλύπτεται ο Θεός στον άνθρωπο και αναγνωρίζει το πρόσωπο του Χριστού. Άλλος τρόπος από αυτόν δεν υπάρχει. Μετά έρχονται και τα θαύματα και τα μεγαλεία και τα θαυμάσια του Κυρίου, τα οποία έχει κάνει και κάνει μες στις ζωές μας κάθε μέρα ο Κύριος. Αλλά δεν ξεκινάει από εκεί. Πρέπει ο άνθρωπος να ακούσει, να πιστέψει, για να μπορέσει να λάβει σωτηρία, να του δώσει ο Θεός χάρη ώστε να μετανοήσει και να πάει κάτω από το σταυρό του Γολγοθά και να ζητήσει το αίμα του Χριστού, να τον αναγεννήσει και να του αλλάξει τη ζωή. Πόσο μεγάλη αξία, αγαπητοί έχει αδερφοί, έχει αυτό ότι ο Λόγος του Θεού έφτασε στα αυτιά μας. Έρχεται ο Κύριος και κηρύττει το Λόγο του Θεού. Μα μπορεί να είναι αυτό πιο δυνατό και πιο μεγάλο από ένα τέτοιο θαύμα? Ναι. Για τη σωτηρία της ψυχής μας, ναι. Βεβαίως και τα θέλουμε τα θαύματα. Και προσευχόμαστε για τους ασθενείς μας. Και είναι παραγγελία του Κυρίου. Και ο Κύριος το έδωσε αυτό το παράδειγμα. Διήλθε, λέει, ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο με ταυτού. Αλλά εκείνο, αδερφοί, που έχει μεγάλη σημασία μέσα στη ζωή μας είναι να στηριχτούμε και να στηριζόμαστε καθημερινά στο Λόγο του Κυρίου. Έτσι αυξάνεται η πίστη και έτσι προχωράει ο χριστιανός. Τα θαύματα έρχονται και επιβεβαιώνουν και βοηθάνε στην πίστη μας. Αλλά αδερφοί, εκείνο το οποίο έχουμε πάνω απ' όλα είναι το Λόγο του Κυρίου, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Εδώ βλέπουν τόσοι άνθρωποι και μάλιστα ομολογούν και λένε σήμερα είδαμε φοβερά και μεγάλα και ο Θεός επισκέφθηκε τον λαόν αυτού. Ομολογούν. Αλλά όταν τέλειωσε η διακονία του Κυρίου και κατέβαινε να μπει στην Ιερουσαλήμ, όπου θα έπαιρνε το δρόμο προς το Γολγοθά μέσα σε μερικές ημέρες, έκλαψε και ξέρετε τι είπε? Η Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προσέ. Ποσάκης, λέει, δεν ήθελησα να συνάξω τα τέκνα σου, όπως η όρνη θα τα ορνήθη αυτής και δεν ήθελήσατε. Τώρα αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Και δεν θα με ξαναδείτε μέχρι να πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αλλά είπε και κάτι άλλο. Ήθε να εγνώριζες, λέει, εν τη μέρα σου ταύτη, τα προσιρήνη σου αποβλέποντα. Έχω ένα σχέδιο που στο τέλος και εσάς θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να σωθείτε. Το υπόλοιπον του λαού. Αλλά και αυτά, λέει, ακόμα κρυφθήκανε από τους οφθαλμούς σας, διότι δεν εγνώρισας τον καιρό της επισκέψεώς σου. Έχει επισκεφθεί ο Κύριος, κάνει όλα αυτά τα μεγαλεία και λένε όλα αυτά, αλλά αγαπητοί αδερφοί δεν πιστέψανε και είπανε άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Και εκείνο που θέλουμε, αγαπητοί αδερφοί, να γίνει στη περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στην πατρίδα μας, στα χωριά μας, στις πόλεις μας, είναι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Κυρίου εν δυνάμει και να ανοίξει ο Θεός εκείνες όλες τις καρδιές που είναι έτοιμες να ακούσουν και να δεχθούν το Λόγο. Διότι η αναγέννηση, δηλαδή η αλλαγή της φύσης του ανθρώπου, γίνεται με το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό το λόγο, αγαπητοί αδερφοί, αυτός ο λόγος λέει είναι ο Ευαγγελιστής εις εσάς. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, ο λόγος του Κυρίου μας. Είπε ο αδερφός από το Ιώτα Δέλτα του Ιωάννη. Αυτά τα εδάφια τα οποία είναι φοβερά. Λέει εκεί στο 21, εκείνος λέει ο οποίος ακολουθεί και πράττει το λόγο μου, αυτός είναι ο αγαπών με. Και εκείνος ο οποίος λέει με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου. Και εγώ ο Ιησούς Χριστός θέλω αγαπήσει Αυτόν και τι θα κάνω, θέλω φανερώσει εμ' Αυτόν εις Αυτόν. Θα το αποκαλυφθώ. Θα αρχίσει να σου φανερώνεται. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος. Να αρχίζει ο Χριστός μέσα στη ζωή σου να σου φανερώνεται. Θες να γίνεις ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Άφησε τα όλα και ζήτησε πάνω απ' όλα να φτιάξεις μια προσωπική σχέση με τον Χριστό και να έχεις την παρουσία του Θεού και να είναι ο Κύριος καθημερινά στη ζωή σου, μέσα σου, να τον αισθάνεσαι, να του μιλάς, να σου μιλάει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και απόλαυση αυτή η ζωή. Να έχεις κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Δόξα στον Θεό. Εδώ κάνει τόσα πράγματα, αλλά ο άνθρωπος που δεν πιστεύει και δεν θέλει, δεν έχουν καμία απήχηση. Και λένε οι άνθρωποι, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Αγαπητοί αδερφοί, δεν είναι οι καρδιές ευθείες, δεν είναι ίσχυες. Η ευθεία, ο δρόμος από εδώ μέχρι τον ουρανό είναι μια ευθεία. Θες να πας στον ουρανό, θα πας ευθεία με ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι πολλοί που λένε και πολλές εκκλησίες και πολλά δόγματα και πολλοί άνθρωποι και πάνε ζικ-ζακ. Ας το αφήσουμε λίγο αυτό και συνεχίζουμε. Ας παρακάψουμε το αυτό και συνεχίζουμε. Άστο αυτό λίγο τώρα, ήταν για τότε και πάμε παρακάτω. Αναγεννημένες εκκλησίες. Δεν πειράζει εκείνο, για την εποχή εκείνη ήτανε. Και πάνε έτσι και έτσι και έτσι. Όχι. Η συντομοτέρα οδός, όπως έλεγε ο αδερφός ο Ζινόπουλος, μεταξύ δύο σημείων είναι η ευθεία. Στον ουρανό θα πάμε ευθεία. Η οδός, η στενή και η τεθλιμένη είναι ευθεία. Δεν είναι λοξή, δεν κάνει ζιγζακ. Έτσι, αδερφοί, θα περπατήσουμε για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είπαμε ότι ο Ηλίας και ο Ελισέ κάνανε θαύματα, αναστήσανε παιδάκια, αλλά εδώ έρχεται ο Κύριος να μας δείξει κάτι άλλο. Εκείνοι το κάμανε επειδή το ζήτησαν οι μητέρες, αγαπούσανε τις μητέρες αυτές γιατί τους είχαν υπηρετήσει, αλλά εδώ πέρα έχει μία λέξη η οποία μας αρέσει πάρα πολύ. Λέει ο Κύριος, λέει σπλαχνιστής. Εκείνο το οποίο παρακινούσε τον Κύριο και υπερεύαινε στο να δει πόσο αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος, ήταν τα σπλάχνα του. Ήταν η αγάπη του για τον άνθρωπο. Μα εκείνη που του πήγανε τη γυναίκα που, η οποία ήταν παυτοφόρο μοιχευωμένη, ο νόμος έλεγε ότι αιτιάφτεν αληθοβολώνται. Τελεία και παύλα. Ξέρετε, ο νόμος δεν είχε συγχώρηση. Ο νόμος δεν είχε μέσα άφεση. Έλεγε ότι αμάρτησες, σε είδαν ένας, δύο μάρτυρες, πέθανες. Αυτό ήρθε ο Χριστός και το κατάργησε, το έβγαλε από τη μέση. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι η διαφορά της χάριτος του Θεού από τη διαφορά του νόμου. Είναι το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα της Καινής Διαθήκης και από την άλλη είναι το πνεύμα του νόμου το οποίο θανατώνει, το οποίο το έκανε στην άκρη. Και ήρθε για να μας δώσει ζωή. Φανερώθηκε η χάρη του Θεού, η σωτήριος. Πώς φανερώθηκε? Προσωποποιημένη στο πρόσωπο του Χριστού. Και όποιος είδε, λέει Φίλιππε, τον Πατέρα, είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα. Διότι εγώ και ο Πατήρ ενήμεθα. Αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός είναι ο προαιώνιος λόγος, ο οποίος ενανθρώπισε. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι το απάβγασμα της δόξης και ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Αυτός είναι. Ο Ιωάννης θα πει, είδαμε Αυτόν, εγνωρίσαμε Αυτόν. Ποιον? Τον Υιόν αυτού τον Ιησού Χριστόν. Και ποιος είναι αυτός? Ούτως είναι ο Θεός ο αληθινός και η ζωή αιώνιος. Ευχαριστώ τον Θεό. Γι' αυτό λέει, όποιος είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα. Έχει σπλάχνα ο Θεός για τον άνθρωπο. Έχει αγάπη, έχει δώσει τα πάντα. Και μια μέρα όλος ο κόσμος θα είναι υπόδικος στο Θεό και θα εφραχθεί παν στόμα. Γιατί θα βανερωθούν όλα αυτά. Και θα πει ο Κύριος, τι ήταν να κάνω και δεν το έκανα. Παν στόμα, δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα, θα εφραχθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το βλέπουν εδώ, ομολογούνε, σπλαχνίζεται τη χείρα αυτή, το παιδάκι της αγγίζει το νεκροκράβατο και σηκώνεται το παιδί και αρχίζει να μιλάει. Δόξα, τι μεγαλύτερο από αυτό, αλλά δεν αρκεί. Και πολύ περισσότερο αυτό, αγαπητοί αδερφοί, το βλέπουμε στην Ανάσταση του Λαζάρου, ο οποίος είναι ήδη 4 μέρες νεκρός, όζει, μυρίζει, είναι πάρα πολύ γνωστός στην περιοχή του και στη Βιθανία, ο Λάζαρος, και φεύγουν και έρχονται, ανεβαίνουν από την Ιερουσαλήμ να δούνε το Λάζαρο, πολλοίς κόσμος, έγινε πάταγος μεγάλος με εκείνο το θαύμα. Ήταν το τελευταίο που έκανε ο Κύριος και ξέρετε τι σκεφτήκανε και είπανε, να θανατώσουμε και το Λάζαρο και τον Κύριο άρα και τον Λάζαρο, γιατί έρχονται και να δούνε το Λάζαρο και πιστεύουν στον Χριστό. Αυτός είναι ο διάβολος, ο οποίος έχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου σπείρει την απιστία και οτιδήποτε είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Μη γέννη το αδερφοί αγαπητοί να ακούσουμε ποτέ αυτή τη φωνή. Μακριά. Οτιδήποτε αντιβαίνει στο Ευαγγέλιο, στο Λόγο του Θεού, έξω από μας. Γιατί έρχεται με πλάνη να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Πιάνει πολλές φορές το συναίσθημα του ανθρώπου και εκεί έγινε ένα θαύμα και εκεί είναι ο Χριστός και μόνο εσείς είστε. Όχι. Ούτε μόνο εμείς είμαστε και ούτε λέμε ότι δεν είναι εκεί ο Χριστός. Αλλά ξέρετε κάτι, εμείς θα ακολουθήσουμε το Ευαγγέλιο. Εάν είναι κάτι που δεν το λέει ο Λόγος του Θεού, δεν το κάνουμε για να δείξουμε ότι είμαστε ξεχωριστοί ή μοναδικοί, αλλά το κάνουμε αγαπητοί αδερφοί επειδή δεν μας το επιτρέπει ο Λόγος του Θεού. Τόσο απλά. Εκεί αδερφοί θα μείνουμε μέχρι το τέλος. Δεν χρειάζεται ούτε κάτι περισσότερο, ούτε κάτι λιγότερο. Παραλάβαμε μια διδασκαλία. Παραλάβαμε το λόγο της ζωής από την προηγούμενη γενιά, από τους πατέρες μας. Δεν θα κάνουμε κάτι καινούριο. Δεν θα ψάξει η δικιά μου η γενιά ή η επόμενη ή ο κάθε νεότερος από μας να πει το κάτι της παραπάνω. Όχι. Αρκεί αυτό που μας παρέδωσε ο Κύριος. Ξέρετε τι είπε ο Παύλος στον Τιμόθεο. Τιμόθε λέει, εκείνα τα οποία εγώ σου παρέδωσα, να τα παραδώσεις σε πιστούς ανθρώπους, εξεύρων παρατείνος έμαθες, εκείνα τα οποία έλαβες και επιστώθεις, να τα μεταδώσεις, να τα ζήσεις, να τα διδάξεις και εκείνοι με τη σειρά τους θα διδάξουν άλλους και εκείνοι άλλους και θα προχωρήσει το έργο του Θεού. Πώς? Με αυτά τα οποία εγγράφτηκαν στο Ευαγγέλιο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Με πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, θλίψη πολλές φορές ακούω πράγματα τα οποία δεν στέκουνε και είναι πολλοί, ας πούμε, θέλουν να πούνε κάτι της παραπάνω. Δεν χρειάζεται, αδερφέ. Αρκεί ο Λόγος του Θεού όπως είναι. Να το διαβάσεις και να διατυπώσεις τις αλήθειες που είναι γραμμένες μέσα. Δεν χρειάζεται κάτι της παραπάνω. Δεν χρειάζεται να προσθέτεις λέξεις, ούτε να φτιάχνεις ένα λογοτεχνικό κείμενο, ούτε μια έκθεση ιδεών. Θα πούμε την αλήθεια όπως είναι γραμμένη. Είναι η διατύπωση της αλήθειας, αυτό είναι το κήρυγμα. Ο Πέτρος, όπως είπε ο αδερφός, ένα μικρό κήρυγμα έκαμε την πρώτη μέρα. Λένε ότι είναι 2-3 λεπτά, μπορεί να ήταν 5-10, γιατί λέει και με πολλούς άλλους λόγους διαμαρτύρετο, λέγοντας σώθητε από τις διαστραμμένες ταύτης γενναίας. Αλλά με ένα μικρό κήρυγματάκι σώθηκαν 5.000 και την άλλη μέρα 3.000 οι άνδρες. Και έγινε εκκλησίες γέμισε ο κόσμος. Δόξα στον Θεό. Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, έχει τη δύναμη να αλλάζει τον άνθρωπο, να τον σώζει, να φέρνει την καρδιά του σε κατάνοιξη, να τον αναγεννάει, να τον διδάσκει, να του φανερώνεται, να τον καθοδηγεί. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, πληρώνει την καρδιά και έχει μαρτυρία μέσα του άνθρωπος. Και ποια είναι η μαρτυρία? Ότι τώρα έχω τη ζωή την αιώνια. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Μόνο ποιος έλαβε. Σε όποιον να το πεις, πες ότι έχει άκουσε. Εάν δεν το λάβει και το αισθανθεί, δεν μπορεί να το πει. Αλλά εκείνος ο οποίος έχει τη μαρτυρία μέσα του, ότι ζωή αιώνια εδώ και εις ημάς ο Θεός, είναι εκείνος ο οποίος έχει δεχτεί τον Χριστό, έχει αναγεννηθεί, έχει αλλάξει ζωή και η βασιλεία του Θεού είναι μέσα του. Αυτή είναι η διαφορά. Τόσο απλά. Και Μαζί με αυτό το θαύμα έκανε και πάρα πολλά, λέει, άλλα. Έδωσε, όπως διαβάσαμε, σε πολλούς τυφλούς το βλέπειν. Θεράπευσε πολλούς από μαστίγων και νόσων, από πνευμάτων πονηρών. Και είπε ο Ιησούς, υπάγεται και απαγγείλεται προς τον Ιωάννη, γιατί ήρθανε και είπανε οι μαθητές του Ιωάννη, του βαπτιστή, ο οποίος τον έχει πιάσει ο Ηρώδης και τον έχει βάλει στη φυλακή. Έχουνε καλέσει δύο από τους μαθητές του και τους έπεψε στον Ιησού και τους είπε, πηγαίνετε να πείτε στον Κύριο, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμεν. Αγαπητοί αδερφοί, ο Ιωάννης είναι ένα μάθημα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ο Ιωάννης ήταν ένας πολύ σπουδαίος προφήτης, ένα πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Εργάστηκε ο Θεός πάρα πολύ ωραία με τον Ιωάννη. Ήταν ένας προφητευμένος προφήτης. Ότι θα ήρθε, λέει, σαν φωνή βοόντος εν τη ερήμο, η οποία τι κήρυτε, μετανοήσατε, ευθείας κάνατε τα στρίβους αυτού εν τη ερήμο και ήταν σαν μια φωνή βοόντος μέσα σε μια έρημο. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, ενώ ήταν στην έρημο και κήρυτε και έλεγε μετανοήσατε διότι πλησίασε η βασιλεία των ουρανών και είχε ένα λόγο καταγγελτικό, αυστηρό, ελεκτικό, ήταν εντυμένος με δέρματα και με μια ζώνη δερματίνη, λέει, την οσφήν αυτού, έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριο, ήταν ένας ερημίτης στην έρημο. Πήγαινε, λέει, όλη η Ιεροσόλυμα να τον ακούει και να βαπτίζεται. Τι, ακόμα και ο Ηρώδης, ευχαρίστος οίκουε αυτού. Ο Κύριος που τον εθανάτωσε. Τι ήταν αυτό που είχε, δεν έκανε θαύματα. Η προφητεία για τον Ιωάννη στο Ζαχαρία ήταν ότι θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Και ήρθε με το πνεύμα, είχε το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Δεν έκανε όμως θαύματα όπως ο Ηλίας και ο Ισέ. Όμως τι είχε, είχε το λόγο του Κυρίου εν δυνάμει. Και πήγαιναν όλοι και ο λόγος αυτός τους έφερνε σε μετάνοια και βαπτιζότανε στο νερό. Και ενώ βαπτιζότανε συνέχιζε ο Ιωάννης και να τους λέει γεννήματα εχιδνών. Τι σας έδειξε, λέει, να εκφύγετε από τη μέλουσα κρίση. Κάνετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη λέγετε καθεαυτούς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ, γιατί ο Αβραάμ, ο Θεός μπορεί εκ των λίθων τούτων να σηκώσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Μη λέτε δηλαδή ότι εμείς έχουμε την διαδοχή, εμείς έχουμε την εκκλησία του Χριστού, εμείς είμαστε τα παιδιά του Αβραάμ. Δεν έχει μιλήσει σε άλλο λαό ο Θεός, στον Αβραάμ μίλησε και στο σπέρμα του που είμαστε εμείς. Εμείς έχουμε τη διαδοχή, λένε σήμερα οι επικρατούσες θρησκείες. Αλλά έρχεται και λέει ο Ιωάννης εδώ, έρχεται και λέει ο Λόγος του Θεού ότι παιδιά του Αβραάμ δεν είναι εσείς που είστε κατά σάρκα σπέρμα του Αβραάμ, αλλά είναι εκείνοι οι οποίοι πράττουνε το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Ο Αβραάμ ήταν πιστός και είδε, λέει, την ημέρα την εμή, την είδε και χάρη. Εσείς, λέει, θέλετε να με θανατώσετε. Πώς λέτε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ? Είστε παιδιά του πατρός σας του διαβόλου, διότι αυτός είναι εξ αρχής ανθρωποκτόνος. Δόξα στον Θεό. Δεν κάνουνε, αγαπητοί αδερφοί, αυτά που λέμε το χριστιανό, αλλά αυτά που κάνουμε και αυτά που πιστεύουμε και αυτά που ακολουθούμε. Δόξα στον Κύριο. Και ενώ ο Ιωάννης είχε αυτό το κήρυγμα και πηγαίνανε πάρα πολύ, ήρθε και η ώρα όπως του είχε αποκαλύψει ο πατέρας Ουράνιος, γιατί έτσι έπρεπε να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του Θεού, να βαπτίσει και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό εν ύδατι. Και όταν ήρθε εκείνη η ώρα και πήγε στα νερά του Ιορδάνη και του ζήτησε να τον βαπτίσει, ο Ιωάννης του λέει, μη γέννητο, λέει, εγώ Κύριε πρέπει να βαπτιστώ υπό σου. Είχε μαρτυρήσει ότι ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Όλοι εκείνοι οι προφήτες, τόσοι προφήτες που μαρτυρούν για αυτό το ερχόμενο πρόσωπο, νάτος αυτός είναι, τον έδειξε. Και είπε τώρα εκείνος, φεύγαν οι μαθητές του και πηγαίνανε με τον Κύριο. Λέει, κάνει πλειότερους μαθητές. Έτσι πρέπει να γίνει, λέει ο Ιωάννης. Εκείνος να αυξάνει, εγώ να ελαττώνομαι. Εκείνος που έχει την νύμφη είναι ο νυμφίος. Εγώ είμαι φίλος του νυμφίου και χαίρομαι για τον νυμφίο. Και είναι ο πίσω μου ερχόμενος, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο του υποδήματος αυτού. Και κρατάει το φτιάρι και θα καθαρίσει το αλόνι. Όλα αυτά μια ωραία ομολογία για τον Κύριο. Και τον έδειξε. Να, λέει, και τον είδε ξανά μετά. Λέει, ιδού ο αμνός του Θεού, αυτός είναι. Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και ενώ έρχεται και αναλαμβάνει τη διακονία ο Κύριος, ο Ιωάννης μπαίνει στη φυλακή. Και εκεί, αδερφοί, θέλει να μας πει τώρα εδώ αυτό, ότι όσο μεγάλο χάρισμα και αν έχει ο άνθρωπος και όση χάρη και αν του έχει δώσει ο Θεός και όσο αν έχει εργαστεί ο Θεός μαζί του, δεν παραμένει ο άνθρωπος να είναι ένας άνθρωπος με αδυναμίες. Αυτός ο προφήτης, ο οποίος ο Κύριος θα ομολογήσει ότι εκ των γεννηθέντων, εκ γυναικών, ουδής προφήτης είναι μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού, θα έρθει έτσι σε μια δυσκολία και ολιγοπιστία και στέρει τους μαθητές, είσαι, δεν είσαι, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν, είναι η ανθρώπινη αδυναμία, την οποία όμως ο Κύριος τη γνωρίζει και δεν μας την καταλογίζει. Γνωρίζει την πλάση ημών, ξέρει ότι είμαστε από χώμα και ό,τι έχει ο άνθρωπος, είτε μικρό είτε μεγάλο, τα πάντα μέσα στη ζωή μας, αδερφοί μου, είναι χάρις του Θεού. Μας τα έχει δώσει ο Κύριος, δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Ας θυμηθούμε πώς ήταν ο εαυτός μας πριν γνωρίζουμε τον Κύριο. Χειρότεροι πάντων των ανθρώπων, αυτοί είμαστε. Αλλά ήρθε η χάρη του Θεού μέσα στη ζωή μας και μας άλλαξε και μας έδωσε χάρη αντιχάριτος. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Κάθε μέρα μας δίνει χάρη. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Είναι το έλεος του Θεού. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Και να μην πούμε ποτέ ότι εμείς καταφέραμε κάτι. Να μην έχουμε καμία καύχηση για τίποτα. Ο Απόστολος Παύλος έκανε τεράστιο έργο. Αλλά το μόνο που έχω να καυχηθώ είναι στις θλίψεις, στις αδυναμίες, στους φόβους μου, στις αρρώστιες μου, στα βάσανά μου, έτσι έλεγε. Όλα τα άλλα, λέει, τα έχει κάνει ο Κύριος και όχι εγώ, αλλά η χάρις η του Κυρίου είμαι μου. Δόξα στο Θεό. Και πάντοτε συχνά πυκνά τον μηδένιζε τον εαυτό του και έλεγε ότι όποιος λέει νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, εαυτόν εξαπατά. Και όταν αναγκάστηκε εκεί στην εκκλησία της Κορίνθου, όπου τον εξουθενήσανε τελείως, αδικαιολογήτως, τους είπε, εάν για άλλους δεν είμαι Απόστολος, τους λέει, αδερφοί μου, για εσάς τουλάχιστον είμαι. Γιατί σας μίλησα και σωθήκατε. Αλλά αν και τους είπε αυτό, ξέρετε μετά τι τους λέει. Με αναγκάσατε να μιλήσω, λέει, ως παραφρονών, να πω ότι είμαι κάτι, ενώ είμαι μηδέν. Δόξα στον Θεό. Γνώριζε, αγαπητοί αδερφοί, ποιος ήτανε και πως ό,τι είναι του το έδωσε ο Κύριος. Και στην τελευταία του ομολογία είπε ότι, στην πρώτη είπε, είμαι ο πιο ελάχιστος των Αποστόλων, ο μικρότερος των αδελφών, και στο τέλος είπε ότι είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών. Όσο πέρναγε η ζωή του, τόσο καταλάβαινε την κατάστασή του και ταπεινωνότανε και αισθανότανε ότι ό,τι έγινε μες στη ζωή του ήταν χάρις του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εδώ ο Ιωάννης έρχεται και ολιγοπιστεί. Εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμενο. Και αγαπητοί αδερφοί, όταν έρχεται μέσα στη ζωή μας η δοκιμασία, γιατί καλά είναι να τα λέμε και ο ένας τον άλλο και να, έτσι, και να τα ακούμε, είναι ωραία. Αλλά αδερφοί, όταν έρχεται η δοκιμασία, όλοι έχουμε περάσει μεγάλες δοκιμασίες και εγώ έχω περάσει μπόρες και φουρτούνες μεγάλες και καταιγίδες μέσα στη ζωή μου. Όταν έρχεται εκείνη η ώρα, είναι δύσκολη εκείνη η ώρα της δοκιμασίας. Και πέφτει η πίστη μου. Μια φορά ήμουν ένα μικρό παιδί και πήγα στον Ποιμένα της Νάκου, στον αδερφό Μανώλη. Και του λέω, αδερφέ, έχασα την πίστη μου. Μου λέει, θα τη χάσεις κι άλλο και η πίστη σου, μου λέει, θα πάει στον πάτο της θάλασσας. Θα επιτρέψει ο Θεός έτσι. Όμως ένα πράγμα μου λέει, ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Μη φοβηθείς, μου λέει, από αυτό, να μην πάθεις, λέει, και ψυχοπάθεια. Και έτσι ήτανε. Μη σε πιάσει φοβία και κάτσει η ψυχή σου, έρθει σε κατάθλιψη. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, ακόμα και στον πάτο της θάλασσας να πάει η πίστη μας, εκείνος ο Κύριος που μας κάλεσε μένει πιστός. Να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται. Επί των παλαμών, μου λέει, σας σε ζωγράφισα. Σε έχεις την παλάμη του κάθε μέρα και σε βλέπει. Όπως βλέπεις εσύ την παλάμη σου, βλέπει κάθε μέρα το πρόσωπό σου. Αυτός είναι ο Κύριος. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και πρέπει αυτό, αδερφοί, να το ξέρουμε. Όταν έρθει η δοκιμασία και πέσει η πίστη μας, να πάμε στον Κύριο και να πούμε, Κύριε, δεν έχω καθόλου πίστη. Όταν εκεί πέρα είπε σε εκείνο που λέει, πιστεύεις, λέει, ότι θα έρθω και θα θεραπεύσω, λέει, Κύριε, λέει, πιστεύω, αλλά βοήθημε στην απιστία μου. Αισθάνθηκε ότι πιστεύει ότι μπορεί κάτι να κάνει ο Κύριος, αλλά ήταν μέσα και εκείνη η αμφιβολία, εκείνη η αμφισβήτηση. Θα γίνει, δεν θα γίνει? Και το παθαίνουμε αυτό όλοι. Και λέμε, θα ανακάμψω τώρα εγώ από τη δοκιμασία μου? Θα μπορέσω να το ξεπεράσω ή τώρα είναι το τέλος? Αδερφοί αγαπητοί, εκείνη την ώρα θα πάμε στα πόδια του Κυρίου και θα πούμε, Κύριε, περιμένω εσένα. Κύριε, περιμένω εσένα, δεν έχω πίστη καθόλου, όμως θέλω να έρθω και να κουμπίσω στα πόδια σου. Ό,τι πάθω, ό,τι μου συμβεί, να είμαι στα πόδια σου, να είμαι κοντά σου. Δόξα στο Θεό. Θα έρθει ο Κύριος σιγά σιγά και θα σε σηκώσει. Με έβγαλε, λέει, από το βορβορό διπυλό και στερέωσε επί την πέτρα τον πόδα μου. Έτσι λέει ο Δαβίδ, ο οποίος είχε τέτοιες εμπειρίες. Και ενώ είναι σε αυτή την κατάσταση ο Ιωάννης, ο Κύριος δεν έρχεται να τον ελέξει, ούτε να τον ονειδήσει, ούτε τίποτα, αλλά του λέει να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη όσα ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ακούνε, λεπροί καθαρίζονται, νεκροί ογείρονται, χολοί περιπατούσι, κοφοί ακούσι, πτωχοί ευαγγελίζονται και μακάριος όστις δε σκανδαλιστεί εν εμή. Μη σκανδαλιστείς Ιωάννη, μέχρι εδώ καλά ήτανε, μη σκανδαλιστείς όμως, γιατί όλο αυτό το έργο γίνεται. Εκείνος που είπες και έδειξες, εκείνος είναι Ιωάννη. Του δώσε μια βεβαιότητα, ούτως ώστε να μπορέσει να στηριχθεί ο Ιωάννης και να αντέξει μέχρι να έρθει η ώρα της αναχωρήσεως. Έτσι έγινε και με τον Στέφανο. Κήρυξε τον Κύριο με τα δυνάμεως μεγάλης και έκανε, λέει, σημεία και τέρατα εν το λαό. Αλλά όταν τον ευγάλανε έξω και αρχίσαν να τον λιθοβολούνε, κοίταξε πάνω στον ουρανό και είδε την πόρτα του ουρανού, την είδε ανοιχτή. Την είχε ανοίξει ο Κύριος με την Ανάσταση. Είχε μπει ο Κύριος μας και θα ανεβεί τώρα και ο Στέφανος. Και λέει, βλέπω τον Υιόν του Θεού ιστάμενο στα δεξιά του Θεού. Είχε σηκωθεί ο Κύριος, ξέρετε γιατί? Ο Κύριος, λέει, εκάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Αλλά στη δίκη του Στέφανου είχε σηκωθεί, ξέρετε γιατί? Για να τον βοηθήσει. Να του βοηθήσει στην πίστη του, στην δυσκολία εκείνη, τη δύσκολη ώρα που ενώ μαρτύρησε τον Χριστό τώρα πεθαίνει. Ούτως ώστε να μείνει μέχρι το τέλος. Και πράγματι ο Στέφανος με τη χάρη του Θεού έφτασε στην τελειότητα και είπε, Πάτερ, είπε, Κύριε, μη λογαριάσεις σε αυτούς την αμαρτία ταύτη. Όπως είπε και ο Κύριος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, Πάτερ, μην τους λογαριάσεις την αμαρτία, ουγαρίδας ή τυπιούς, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Δόξα στο Θεό. Και ο Κύριος αμέσως μετά την Ανάσταση, μετά το βάπτισμα την ημέρα της Πεντηκοστής, εκείνους για τους οποίους προσευχήθηκε και είπε, μη λογαριάσεις την αμαρτία τους, οι σταυρωτές του, όσοι μετανόησαν τους έσωσε. Και με αυτούς έκαμε την πρώτη εκκλησία. Τι μεγαλείο αγάπης, συγχώρησης, μακροθυμίας, ελέους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ο Θεός τον οποίο τον είδαμε στο πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και αφού τους έστειλε τους μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστού να πάνε να του πούνε και να τον βεβαιώσουν ότι αυτά που είπες και ομολόγησες γίνονται, είπε μετά, εν όλοι ανεχώρουν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ήρχεσε να λέγει στους όχλους περί του Ιωάννη, τι εξήλθετε λύ στην έρημο να είδετε, ένα κάλαμο υπό του ανέμου σαλευόμενον, ή να δείτε ένα άνθρωπο ενδεδειμένο με μαλακά, ιδού η λαμπρός, ενδεδειμένοι και τρυφώντες ευρίσκονται της βασιλικής παλατής. Τι νομίζετε, τους λέει, ότι ήταν ο Ιωάννης, ένα καλαμάκι που του κονούσε ο άνεμος? Ή ότι ήταν κάποιος, πήγατε να δείτε κάποιον ο οποίος ήταν καλοντημένος και θα κηρύττει, φοράει λευκά σαν αυτούς που είναι μέσα στα παλάτια? Όχι, ο Ιωάννης πήγε στην έρημο φτωχός και τρώγοντας μέλι άγριο και ακρίδες. Ή τι εξήλθετε να δείτε, κάποιο προφήτη? Ναι, σας λέγω, και περισσότερο προφήτη, ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένο. Έρχεται τώρα και τους λέει την προφητεία, «Ειδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την νοδό σου εμπροστά σου». Έρχεται τώρα και ομολογεί και μαρτυρεί για τον Ιωάννη και τον υψώνει. Και εκείνη την ημέρα, αγαπητοί αδερφοί, όποιος λέει ομολογήσει το όνομά μου, και εγώ λέει θα τον ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου του εντες ουρανής και ενώπιον των Αγίων Αγγέλων. Αυτή την ομολογία που κάνει εδώ στον Ιωάννη, μέσα στην αδυναμία του, μέσα στο πρόβλημά του, ενώ σε λίγο θα πεθάνει, θα του πάρει το κεφάλι ο Ηρώδης, έρχεται και λέει ότι και μεγαλύτερο προφήτου. Γιατί τους προφήτες τους είχαν στην κορυφή. Έχουμε τους προφήτες, λέγανε. Ο μεγαλύτερος. Και γι' αυτόν είναι η προφητεία, ότι θα έρθει να προετοιμάσει την οδό του Κυρίου, αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου. Διότι σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών, ουδής προφήτης μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού γέρθη. Είναι ο μεγαλύτερος όλων των προφητών. Εκείνη την ώρα έρχεται ο Κύριος και λέει ποιος είναι ο Ιωάννης και το φανερώνει. Δόξα στο Θεό. Ξέρετε, για τον Ιωάννη Είχαν πάρα πολλές αμφιβολίες οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι όχλοι, ποιος είναι και τι. Στείλανε να ρωτήσουν ποιος είσαι, τι είσαι, είσαι ο προφήτης, είσαι ο Χριστός, είσαι ο Μεσσίας, ποιος είσαι, είσαι ο Ηλίας. Υπήρχαν οι προφητείες για τον Ιωάννη να πει ναι, αυτός είμαι, είμαι ο Ηλίας που λέει, ή ο Άγγελος ο οποίος έρχεται προπροσώπου του Κυρίου, αλλά δεν χρησιμοποίησε αυτή την προφητεία. Πήρε την πιο ταπεινή θέση και πήρε την προφητεία του Ισαΐα που έλεγε «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο». Δεν είμαι τίποτα άλλο από μια φωνή βοώντος εν τη ερήμο, η οποία λέει «Μετανοήστε και επιστρέψτε και πιστέψετε στον ερχόμενο Χριστό». Αυτός είμαι. Δόξα στο Θεό. Και βέβαια ο Ηρώδης του πήρε το κεφάλι, αλλά ο Κύριος λέει ότι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή δεν είχε έρθει προφήτης. Πλην ο μικρότερος σε τη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού. Τι θέλει να μας πει με αυτό? Θέλει να μας πει, αγαπητοί αδερφοί, πόσο μεγάλη αξία έχει να φτάσουμε στο τέλος. Ο μικρότερος εν τη Βασιλεία των Ουρανών, εκείνος ο οποίος θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, μεγαλύτερος αυτού. Πόσο μεγάλη αξία έχει, αγαπητοί αδερφοί, να φτάσουμε στο τέλος και να τελειώσουμε το δρόμο μας με τα χαράς. Αυτό να έχουμε προοφθαλμών, με αυτό να περπατάμε, με αυτό να ζούμε, και εκείνη την ημέρα ο Πατέρας Ουράνιος θα ομολογήσει και για μας και θα πει «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω, είσαι ελθε στη χαρά του Κυρίου σου». Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.